Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Tebe tražim, o Bože moj, u stazama zvijezdanim. Tebe tražim, o Gospode, u čudima maleni. Tebe tražim, moj Isuse, u slugama kameni. Tebe tražim, tebe tražim, o Bože moj, u očima umorni. Tebe tražim, o Gospode, na usnama drhtavi. Tebe tražim, moj Isuse, u rukama pruženi. Tebe tražim, veliki. gdje se sakri, Bože moj.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas ponovno u emisiji Nadom nošeni. Hvala vam za vašu prisutnost i hvala vam što ćete i danas biti zajedno s nama. Danas imam posebnu gošću koja će nam govoriti o miasteniji gravis. To je doktorica Andrea Zemba Čilić s neurologije na Rebru. Evo, posebna osoba, osoba posebna kao liječnica, kao vjernica, kao osoba koja ima uho za slušanje, koja je puno toga prošla kroz svoj život, kroz patnju, kroz bol i koja i sama zna, dakle, ne samo liječiti, ne medikamentima liječiti, nego i srcem i pogledom i riječju i slušanjem. Pa, draga doktorice Čilić, zahvaljujem vam od srca što ste prihvatili doći u ovu emisiju i što ćete ju, ja vjerujem, toliko obogatiti i vjerujem da će naši slušatelji i gledatelji biti jako, jako, evo, i ponosni na vas i da će vas slušati i da ćemo svi skupa imati zaista što čuti. Još jednom zahvaljujem i evo, možete nam se malo vi predstaviti.
Hvala časna Augustina na ovako divnom uvodu. Evo, hvala Isus i Marija uvijeke. Dakle, ja sam Andrea Zemba Čilić, zaposlena sam u centru za referentnom centru za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju na Kliničkom bolničkom centru Zagreb. I evo, radim u jednom prekrasnom, prekrasnom timu, kolektivu. Ovim putem ih sve pozdravljam, osobito šeficu, predvođeni smo profesorica Mervinom Bilić, koja je i ne samo šefica cijele neurologije.
I dosta često
našeg,
kod nas u emisijama sudjelovala.
I našeg odjela te neurologije 5, tako da imamo vrlo harmoničnu, lijepu kolektiv harmoničan i suradnju. Imamo svakodnevno, u svakodnevnom radu svih nas se nalaze između ostalog i pacijenti koji imaju dijagnozu miastenije gravis. Miastenija gravis, koja postoji kongenitalni oblik, ali danas će tema prvenstveno biti miastenija gravis kao autoimuna bolest neuromišićne spojnice. Što to znači? Dakle, svaki naš skeletni mišić, da bi mogao izvoditi određeni pokret, mora putem živca dobiti takozvani acetilkolin u ovom slučaju, dakle to je neurotransmitor, neuroprijenosnik, i on se, dakle, otpušta iz živca, veže se za te antigene na mišićnoj membrani, mi ju nazivamo ta posinaptička mišićna membrana, i dolazi do pokreta mišića, odnosno kontrakcije mišića. Miastenija gravis je jedna od nekoliko bolesti neuromišićne spojnice, kod koje i to u autoimunoj formi je, gdje je problem na toj membrani mišića, jer se stvaraju protutijela. I zbog tih protutijela se zapravo ne može vezati taj acetilkolin, neurotransmitor koji omogućuje pokret mišiću, ili se on, dakle, u nekoj mjeri može kontrahirati, ali brže dođe do zamorljivosti. I zapravo sama klinička definicija bolesti je upravo ta jedna patološka zamorljivost, odnosno promjenjiva slabost skeletnih mišića, i to bitno istaknuti, promjenjiva. Jer se, dakle, pacijenti s miastenijom dođe do bržeg zamora, individualno je, dakle, nekom manje, nekom više, ali dođe do bržeg zamora mišića, to ćemo sve detaljno razraditi u tijeku emisije, i onda nakon odmora se zapravo dolazi do oporavka. To je također karakteristika miastenije gravis. A samo, evo, to ime miastenija gravis, dakle, ona je opisana još u raznim spisima, knjigama iz 17. stoljeća, evo, to su možda nekakvi prvi jasni opisi gdje su liječnici prepoznali taj karakter i onda su opisivali pacijenticu koja žustro, brzo, glasno priča sat, dva i nakon toga postaje, kako je to na englesko djelo, kažu mute as a fish, odnosno njema kao riba. Dakle, iz jednog potpuno normalne funkcije govora ona dolazi do toga da više ne može govoriti i onda je nastavak opisa u tom dijelu iz 1672. Da se nakon odmora ta osoba ponovno se njoj ta sposobnost govora vrati i opet je sve u redu. Dakle, to je vrlo lijepo opisano ovako u svakodnevnom zapravo primjeru. Malo i ovako da neki ekstremniji slučaj, ne mora baš biti do te mjere, ali može i tako biti, kako klinički može izgledati ta bolest. Dakle, i nije uvijek to jedna skupina mišića, kažem, budemo to sve kasnije detaljnije spomenuli, ali evo to je karakteristika, davno je prepoznata bolest, dakle, u povijesti, a onda se tamo negdje u 19. stoljeću, zapravo zašto je dobila to ime, grčki je mjastenija zapravo kovanica od mišićne slabosti, a ovo gravis je od latinskog teška. Dakle, to je bila kao teška mišićna slabost. Evo, to je nekako povijesne crtice, da tako kažem. Što se tiče mjastenije, onda se zapravo počelo spoznavati, polako 1930. je uvedena ta prva terapija i to isto je zgodna povijesna crtica. Primijetili su, dakle, 30. godina prošlog stoljeća, tad se uvode prvi lijekovi u tom nekom periodu, su primijetili, a Indijanci su znali otrovnim strelicama sa otrovom kurareom svoje životinje, u lovu su ih zapravo tako paralizirali. I onda se primijetila sličnost i sa tom kliničkom slikom gdje bi se opet i dolazilo do oporavka. Tad se počeo fiziostigmin kao taj inhibitor acetilkolinesteraze kao prvi lijek koristiti u tim slučajevima i počeo primjenjivati i kod mijastenije i do dana današnjeg, unatoč svom tom razvoju koji nas je i farmakologije, neurofarmakologije, do dana današnjeg se upravo to otkriće iz 30. godina prošlog stoljeća smatra inhibitor acetilkolinesteraze u terapiji jednim od najvećih neurofarmakoloških otkrića. Evo. A onda se kasnije spoznaje da je zapravo to jedna prava sa vrlo strogim karakteristikama, što znači autoimuna bolest. Mjestenija je jedna od rijetkih bolesti koja zadovoljava sve te kriterije za definiciju autoimune bolesti. I te spoznaje o njenoj toj imunopatologiji, onda kasnije 50. godina prošlog stoljeća dolazi do korištenja upotrebe kortikosteroida i oni su zapravo, ajmo reći, kamen temeljac u liječenju i do dana današnjeg zapravo uz sve ove ostale terapije.
Hvala vam za ovaj stvarno opširni uvod u mjasteniju gravis. Recite nam, doktorice, koji su još simptomi i zbog čega zapravo dolazi, do koji su uzroci nastanka te bolesti? Što se prvo primijeti na pacijentu koji boluje od mjastenije gravis?
Pa evo, počela bi s ovim uzrokom, zato što, kako je to autoimuna bolest, dakle, za autoimune bolesti sa 100% sigurnošću se ne može reći, evo, to je uzrok. Dakle, ona je u grupi autoimunih bolesti, dakle, to je uvijek multifaktorijalna priča i, dakle, i raznih epigenetskih i ono što se spoznalo s vremenom, dakle, jedna poveznica, naš organ koji se zove timus ili prsna žlijezda je u ovoj bolesti vrlo bitan, jer to je organ koji u djetinjstvu je on velik, taj timus, onda polako involvira, nestaje, neko kod odraslih može potpuno atrofirati, mogu ostati neki otočići ili se dogoditi neke promjene na toj žlijezdi. A ta žlijezda nam je vrlo bitna i povezana, svaka promjena i neke patološke promjene tog timusa su često vezane sa autoimunim bolestima. Mjestenija je jedna od njih, da pače jedna od najčešćih. Dakle, kad postoji patologija timusa, odnosno prsne žlijezde, dakle, u najvećem postotku je upravo se onda kod pacijenata javi mjestenija gravis ili postoji samo ta protutijela, jer je to organ koji je bitan, zapravo što je u podlozi. U podlozi mjestenije gubitak tolerancije na vlastito. I to je vrlo, dakle, ta kompleksna imunološka priča i naš T-stanični, B-stanični sustav i tako dalje. Dakle, to do kraja s jedne strane nije razjašnjeno, ali evo to su do sad spoznaje koje imamo, dakle da je tu timus s jedne strane
glavni
povezan. Pa, dakle, i, da, jedan od. Dakle, ali opet nije, vidjet ćemo kasnije u terapiji, dakle, da, kiruški ne garantira nam, ako ga uklonimo, da neće biti mijastenije, jel? Tako da nije jedini, ali je jedan od. I od, što se tiče simptoma bolesti, slika zapravo može biti, slika je promjenjiva, kako ta riječ u definiciji, ta promjenjiva slabost, ali tako se može dogoditi da pacijenti koji dođu na prvi pregled u jutarnjim satima budu potpuno urednog neurološkog statusa i ne možemo objektivno napisati, ne znam, te kapak, da osoba ne može držati ruke iznad glave ili teško priča ili ima nazalan govor, jer je u red, jer je u jutarnjim satima, može se dogoditi da je potpuno, nego nam onda pacijent iznese anamnestički, dakle kad ga pitamo zbog čega se javio, koje tegobe ima, i onda navede ono što zapravo tipično može biti najčešće, zapravo počinju simptomi sa nekakvim moćnim simptomima, u smislu kad se javljaju onda ti simptomi, popodnevni, večernji sati, kad je osoba već od cjelodnevnih aktivnosti iscrpljena, umorna, ili je dugo ponavljala, radila neku radnju, dakle bolest karakterizira ta zamorljivost mišića, i sad neko je dugo gledao televizor i onda navečer mu se počinju javljati dvoslike, ili primjećuje da mu pada kapak, pa se onda odmori i naspava, pa ujutro već nema tih simptoma. Naravno da kategorizacija i taj neka fluktuirajući tijek
dana,
bolesti, dakle tipično je za mijasteniju da su, pogotovo s početka bolesti, da su simptomi uglavnom u tim popodnevnim večernjim satima, a nakon odmora se znaju u nekoj mjeri povući, naravno ne kod svih, dakle nekom, ali i recimo kod očnih simptoma je bitno da se, pogotovo ako se nije uklopio i sa odgovorima na lijekove i ostalim, da se treba sumnjati uvijek, dakle, i na neke druge bolesti, da razmišljati diferencijalno dijagnostički, razmišljati o nekakvim patologijama moždanog debla ili već sve što, da tu možda ne ulazim u detalje, što, dakle, treba biti liječniku na umu kad nađe ili čuje za nekakvu simptomatologiju koju taj pacijent ima, kao bilo anamnestički ili u neurološkom statusu. Tako da u 50% početak bude karakteriziran sa očnim simptomima, dakle padanje, kapka, promjenjivo, dakle pa se oporavi, to nije uvijek jedan, mogu biti oba ili naizmjenično jedan pa drugi, dakle dvoslike, i to koje mi onda kao neurolozi nemamo onu jasnu sliku, aha, sad je otišao, to je zato što se nešto dogodilo sigurno sa šestim, jer mi imamo moždane živce ili nervaciju i točno znamo koji je odgovoran živac moždani, za koju funkciju. Dakle, nemamo tu tipičnu sliku u neurološkom statusu, a opet imamo ove neke karakteristike koji su baš tipični za mijasteniju i što nas vodi dalje i putem mijastenije. Ali treba razmišljati, recimo, očne simptome, isto nekva bolesti štitnjače mogu raditi nekve očne simptome. Tako da uvijek u nekakvoj obradi, kad vidimo pacijenta, koliko god nam i liči na mijasteniju, uvijek se treba malo ta obrada proširiti, da budemo sigurni da se nije ipak tu nešto što liči, a da nije mijastenija, da dakle malo proširiti obrada. Kao što su hormoni štitnjače, nekad nam treba magnet mozga, nekad nam treba neka druga dodatna laboratorijska obrada ili nekih miopatija, nekih drugih neuromuskularnih bolesti, dakle nije tu samo mijastenija u pitanju, a onda od tih zapravo većine tih pacijenata, dakle jedan dio će, ako nakon 2 godine ima samo simptome vezane za, dakle, očne simptome ili okularne, kako mi kažemo, onda možemo reći, recimo u periodu nakon 2 godine, to je taj najblaži oblik, očni oblik ili po toj klasifikaciji na koju mi idemo, najčešće, dakle, te kategorizacije kao mijastenija Gravis Foundation of America, MGFA, to je klasa 1, isključivo očni oblik. Većina se ipak kroz 2 godine generalizira. njih čak do 75% se generalizira. Što to znači? To znači da nisu simptomi vezani samo za oči, dakle da kapak padne jedan, drugi, da se javljaju dvoslike, nego da se tu zapravo javlja slabost i mišića za govor, za žvakanje, mišića lica, za gutanje. Kod nekih se javljaju predominantno slabost nadlaktica, nadkoljenica, pa im je šta to znači, recimo neko si treba praviti frizuru, dugo fenirati, imati ruke u zraku ili možda nešto ovdje, neke slike ili tako, i onda vidi da u početku je to išlo dobro, ali nakon 10-15 minuta ili nekog perioda je došlo te zamorljivosti i da odjednom postaju ti mišići teški, slabi ili se teže uspinje stepenicama. Nakon nekog vremena u početku to ide dobro, a onda odjednom dolazi do slabosti. Češća je ta, mi ju zovemo proksimalna slabost, dakle slabost nadkoljenica i nadlaktica. Nešto rijeđe, ali opet se i to nalazi, mogu biti slabosti šaka, odnosno stopala. Tu najčešće.
A koji je najteži oblik, doktorice?
Evo, dobro pitanje, to još nisam spomenula. Dakle, prema toj klasifikaciji malo prije spomenutoj, MGFA, klasa 5 se zapravo radi o mjesteničkoj krizi. I to je najteži oblik, uistinu do dana današnjeg po život ugrožavajuće stanje. Iako moram odmah istaknuti da zahvaljujući svom napretku i liječenja u jedinicama intenzivnog liječenja je ta smrtnost pala. 1940. je smrtnost bila oko 40% ako je pacijent ušao u mjesteničku krizu. Danas se radi o 3%. Dakle, to su velike brojke ovako, ali objektivno govoreći. A radi se o tome da se klinička slika kod pacijenata s mjestenijom komplicira sa, mi to zovemo bulbarnom simptomatologijom, to znači da su to ozbiljne teškoće gutanja, žvakanja, uopće pokretanja mimičnih lica.
A pacijent je svjestan.
Da, apsolutno svega svjestan. I ono što je još ozbiljnije, dakle, respiratornih mišića i gubi se ta mogućnost zapravo samostalnog disanja. Mjesteničku krizu po definiciji, dakle, to su pacijenti koji su intubirani, nekad imaju respirator, nekad nemaju, ali u svakom slučaju to je stanje koje zahtjeva prijem pacijenta u jedinice intenzivnog liječenja i onda se ide na najbrže terapije koje imamo, i to one se zovu brzo djelujuće terapije, i kreće se zapravo s tim liječenjem. Sklonost zapravo, teži oblici koji već počnu sa tom simptomatologijom, zapravo kad sam počela sad nabrati oblike, spomenula sam slabost ruku nekad ili nogu, proksimalnu, distalnu, odnosno nadkoljenica, nadlaktica ili šaka stopala, ali oblici, to su nam ti ekstremitetni oblici, uvijek su oni u nekoj A kategoriji, bila to blaga, umjerena ili teška forma, ali isto tako postoji B oblici, blagi, umjereni ili teški, gdje su nam zapravo simptomi vezani upravo za taj bulbarni dio, govor, gutanje, disanje, žvakanje, koji nam je uvijek, smo na većem oprezu s takvim bolesnicima, upravo zbog, dakle, te osjetljivosti da se ne dogodi, da se ne dogodi upravo ova najteža klinička slika. A neku veću sklonost imaju bolesnici, dakle, osim koji imaju tu bulbarnu formu, koja ipak u 20% se događa ta bulbarna forma kod bolesnika s mjestenijom, i bolesnici, što nisam zapravo napomenula na početku, zapravo, ajmo reći ovo uvodno, dakle, ta imunopatologija mjestenije, najčešća protutijela su protutijela na nikotinski acetilkolinski receptor, dakle NACHR ih mi nazivamo, a postoje i druga, i tih je uistinu 80%. U 6%, i to nisu tako davno, prije možda 20 godina, su otkrivena ta protutijela na mišićno specifičnu kinazu ili MASK, i ta MASK mjastenija češće imate taj fenotip zapravo gdje je ta bulbarna patologija i mogu češće, ajmo reći, u tu mjesteničku krizu oni, tako da kažem, skliznuti, tako da treba biti pod, isto pod većim oprezom. Dakle, te forme bolesti ili bolesnici koji imaju ta MASK prototijela. Dakle, i osim tih NACHR prototijela, MASK, u nekom malom postotku postoje još neke vrste prototijela koje koja trebamo imati na umu i sve to zapravo i dostupno za analizu kod nas u Hrvatskoj, s tim da postoje i seronegativni oblici, dakle bolesnici kod kojih nismo dostupnim esejima i tim testovima pronašli protutijela. To najčešće su zapravo karakterizirani očni oblici, u čak 50% bolesnici koji imaju isključivo simptome na očima, zapravo njih 50% ne mora imati pozitivna protutijela, ali se vidjelo kasnije exjuvantibus i s terapijom da se radi o mijasteniji, odgovorima i drugim nekim karakteristikama. Dakle, ne moraju uvijek biti zadovoljeni svi kriteriji kako mi dolazimo do dijagnoze mijastenije, što nam se sve nudi. Jel? Dakle, nekad mogu biti tijela negativna, ali se ispostavi na osnovu nekih drugih stvari da se radi o toj dijagnozi, ali onda tako i nazivamo seronegativna okularna mijastenija ili neki drugi oblik.
Doktorice, a tko češće obolijeva od mijastenije gravis, žene ili muškarci? I zašto?
Autoimune bolesti su zapravo u ovom pulu mlađih pacijenata, zapravo generalno, ne samo mijastenija, nešto češće kod mlađih žena. I zapravo mijastenija je isto tako karakterizirana sa ta dva dobna perioda, dakle u životu kad se javlja, dakle u periodu između 20. i 30. su češće zastupljene žene, to je takozvani rani početak, ali imamo i kasni početak između 60. i 80. godine, gdje su podjednako zastupljena oba spola zapravo, evo tako da je to vezano za neku, i s tim da je neka incidencija od tako 3 do 30 na milijun stanovnika, odnosno neka prevalencija, raspon je dosta širok, od 15 do 200 na milijun stanovnika neka prevalencija. I tako je zapravo, prati se i kod nas otprilike slične nekakve brojke kao što su velike.
Možete li nam ispričati neko vaše iskustvo, evo upravo sa mijastenijom gravis, sa pacijentom, sa osobom koja je došla u kritičnom stanju?
Da.
Na intenzivno, i recimo znam da ste i dežurali i da ste imali jako puno pacijenata i da evo.
Da, evo možda nekav zadnji, među zadnjim primjerima, dakle gdje je bolesnik koji je nekako se javio zbog tih simptoma smetnji gutanja otorinolaringologu, dakle liječnicima za uho, grlo, nos, što je isto, dakle može se dogoditi da su neke opstrukcije, da je stvarno problematika u tom nekakvom području, i liječenje zapravo to ćemo kasnije se možda dotaknuti, vezano za terapije.
Može, dakle, u drugom dijelu.
Da, dobro. Dobro. Uglavnom, evo, pacijent koji je zbog tih poteškoća gutanja se javio u drugu specijalnost, koji su tragali za svojom problematikom, i u svemu tome se situacija, dakle, njegova zakomplicirala, jer oni nisu otkrili svoj uzrok. Dakle, i on je, kako se mi konzilijarno jedne druge zovemo, kad su neka preklapajuća područja, i onda se tu uočilo da zapravo pacijent, obzirom na sve ove karakteristike koje su još druge nađene u neurološkom statusu, da je to visoko suspektno za mijasteniju gravis, odmah su se napravile pretrage i zapravo smo išli, čak tad pretraga ne dođe i taj nalaz protutijela je ostalo tako brzo, ali se prema kliničkoj slici i odgovoru na tu našu brzu testnu terapiju, koja je, što sam spomenula, te inhibitora acetilkolinesterase, koje pacijenti uzimaju kao tablete, ali na taj prostaglandinski test s tim inhibitorima, to je inhibitor kolinesteraze, služi i kao dijagnostika, i kad je neka bolest u početku, se vrlo brzo može dobiti dobar odgovor. Ako dugo traje, on može biti malo pod upitnikom, ali je to jedan od u hitnoj službi zapravo prva pomoć, i gdje se odmah na taj način vidjelo da je dobar odgovor bio na tu terapiju sa prostigminom, u tom prostigminskom testu, a pacijent je obzirom da ima ozbiljnije već tad teškoće gutanja, premješten na našu jedinicu intenzivnog liječenja i dobio je brzo djelujuće terapije, i vrlo brzo je došlo do zapravo izvrsnog oporavka. Što, evo, hvala Bogu,
super,
da je to lijepi primjer.
Da. Pa evo, u prvom dijelu ćemo još malo krenuti prema dijagnostici. Vi ste već bili spomenuli tu magnetsku rezonanciju. Što se može još učiniti osim rentgena, CT-a, i s obzirom da radite u elektromioneurografiji, reći ćete nam isto tako što se postiže sa
pretragom EMG-a ili elektromioneurografije, pa evo malo krenimo još u tom prvom dijelu na dijagnostiku.
Da, pa evo, dakle, ovo što sam sad i na primjeru ovog pacijenta spomenula, taj prostigminski test, dakle, koji nam je dostupan u hitnoj službi, iz toga mi, ako pacijent dođe po prvi put ne u hitnu službu, nego su blaži simptomi, pa dođe nama u centar za neuromišićne bolesti.
Oprostite, to je u obliku injekcije,
tako je, intravenozno, tako, to je parenteralna primjena, intramuskularna. Dobro.
To sam sama davala vam
prostigmina i koja zbilja, onako, čudesan efekt može izazvati. Dakle, što su inhibitori acetilkolinesterase? Dakle, to su lijekovi koji nam sprječavaju, dakle, na početku spomenuti acetilkolin koji se mm-hmm. treba vezati za na postsinaptičkoj toj membrani skeletnih mišića, dakle, za te antigene, odnosno te receptore. Lijek kod pacijenta koji imaju mjesteniju imaju protutijela i onda se acetilkolin otežano veže ili postoji nemogućnost ili razni su ti mehanizmi koji su otkriveni na koji način djeluju. I u tom slučaju sa inhibitorima acetilkolinesteraze se spriječava razgradnja tog enzima i onda je njega, razgradnja zapravo tog acetilkolina i onda zapravo dolazi do njegove veće koncentracije i može zauzimati više tih mjesta gdje bi inače protutijela zauzela. I upravo je taj test tako brz, uglavnom je brzi odgovor u početku bolesti i to je nešto što imamo, dakle, mogućnost u hitnoj službi, kao ajmo reći neki prvi korak, ali se tad postavi i klinički sumnjar i mjestenija i kažem, klinička dijagnoza.
Ali to se radilo i u ambulantama.
I u ambulantama našim i isto tako u hitnoj. I drugi korak zapravo je laboratorijske pretrage gdje mi tražimo određena protutijela koja su nam dostupna. Rekla sam da je dostupno
serološke pretrage
da sve ovo što je otkriveno na neki način se može zatražiti i dobiti ih kod nas od tih protutijela kao drugi korak. Tu se eventualno, što sam rekla, razmišlja diferencijalno dijagnostički, pa da li je možda i štitnjača, pa se zatraže i hormoni štitnjače i tako. Mm-hmm. Ono što je isto spomenuti organ timus, dakle, traži se CT prsišta, toraksa, taj stručno rečeno, CT, MSCT, dakle, kompjuterizirana tomografija prsišta. Zašto? Da se napravi jedan osvrt na tu prsnu žljezdu, timus, i vidi postoji li tu kakvih promjena. Jer svaka promjena, naravno, ako je tumor, će se odmah na kiruško ili liječenje tog tumora, a isto tako mogu biti, ne mora biti nužno tumor, mogu biti promjene koje nas opet, a zašto je još bitno? Jer se vrlo brzo u našim, prema našem internacionalnom konsenzusu liječenja, koji su donijeli neke stručnjaci na svjetskom nivou 2016. prvi put, timektomija, dakle, kiruško odstranjenje tog timusa preporuča vrlo brzo u tijeku bolesti kod pacijenata koji imaju ta nikotinska acetilkolinska protutijela.
To ćemo u drugom dijelu. Tako. Zanima me samo, evo, i vjerujem da i naše slušatelje i gledatelje zanima, kao što sam i spomenula, vi ste sa elektromioneurografijom na ti, pa evo što se postiže.
Da, evo. Sam išla sam ovako kao po redu, klinika, ovo, hitna, laboratorij. A što se tiče, radi se test neuromuskularne spojnice, gdje se zapravo podražuje, dobije se jedan motorni odgovor perifernog živca i onda ga, dakle, radi se sa niskofrekventnom strujom, se stimulira taj motorni živac i gdje mi jasno dobijemo jedan pad, dakle, ta amplituda ima, ne znam, svoju određenu veličinu i onda vidimo kako pri ponavljanim stimulacijama, dakle, ponavljanje i ta zamorljivost, taj odgovor je sve slabiji i slabiji, odnosno on pada. Dakle, dolazi do jednog tako dekrementnog odgovora, odnosno do pada, i tu vidimo da je taj, zapravo, taj test neuromuskularne spojnice u tom slučaju pozitivan i da to odgovara, dakle, bolesti neuromuskularne spojnice i to je na posinaptičkoj, dakle, membrani, odnosno membrani skeletnih mišića, tako da je to vezano za elektromiografiju, taj dio dijagnostike, i kažem, u slučaju imalo sumnje da je neka druga neurološka patologija u podlozi ili neuromuskularna, širi se ovisno o tome da li je broj pretraga, da li je to magnet, pa da zanima možda ono deblo, ili nas zanimaju neki drugi enzimi ako mislimo da je neka bolest mišića zapravo druge vrste, ili bolest nekog perifernog živca, tako da to se onda dalje širi u dijagnostici.
Evo. Čudesna je danas medicina. Evo, doktorice, mi smo u prvom dijelu, pa ćemo sad malo poslušati jednu lijepu pjesmu. Josipe, molim jednu pjesmu, a nakon, dakle u drugom dijelu, nakon pjesme, malo ćemo o liječenju, o terapiji i o kiruškom zapravo liječenju, i evo malo ćemo dotaknuti i onu prehranu, i evo, hvala vam za ovaj prvi dio, prekrasno ste to stvarno rastumačili, hvala.
Dotakni mi dušu ljubavi da se napijem mira, da se nasitim Oče moj. Dotakni mi dušu plaštem radosti, pogrni me strpljivošću, popaši me Oče moj. I bit ću ti vjeran i nadu ću tvoju nositi, ako dotakneš mi dušu neću te prestati ljubiti. I bit ću ti vjeran i nadu ću tvoju nositi, ako dotakneš mi dušu, neću te prestati ljubiti.
Dotakni mi dušu, blagošću mene ispuni, dobrotom svojom natopi, Oče moj. Dotakni mi dušu, tmine moje rasvjetli, snagom svoje svjetlosti, Oče moj. I bit ću ti vjerna i nadu ću tvoju nositi, ako dotakneš mi dušu neću te prestati ljubiti.
Ti vjera i nadu ću tvoju nositi, ako dotakneš mi dušu
neću te prestati ljubiti.
Ako dotakneš mi dušu neću te prestati ljubiti.
Dragi slušatelji i gledatelji, evo nas u drugom dijelu naše emisije Nadom nošeni, sa temom mijastenija gravis. Moja draga gošća danas je doktorica Andreja Zemba-Čilić sa KBC-a Rebro, s neurologije. I evo, u prvom dijelu nam je tako lijepo rastumačila i rekla sve o toj autoimunoj bolesti, o mijasteniji gravisa. Sad ćemo malo govoriti o terapiji. Pa evo, draga doktorice, s obzirom da ste vi to tako lijepo sve rastumačili, recite nam, postoje li određeni čimbenici koji zapravo, i rizici koji zapravo mogu pogoršati tu stanje mijastenije gravis kod osoba koje boluju?
Da, izvrsno pitanje. Zapravo je mijastenija bolest kod koje postoje brojni čimbenici rizika koji mogu pogoršavati bolest. Od operacija, od emocionalnog stresa, fizičkog stresa.
Obiteljskog.
Apsolutno. Dakle, evo, ono primjera ima gdje se uistinu pacijentica nakon, ne znam, svađe sa suprugom nekakve veće i dogodi se, bilo ih, uistinu ih je bilo koji su došli do granice mjesteničke krize, zbog velikih emotivnih stresova. Tako da, isto tako, hormonalne promjene, bio to ciklus, bili su to postpartalni period, dakle nakon rođenja djeteta, velike vrućine, dakle mogu biti faktor koji pogoršavaju, komorbiditeti, znači druge bolesti koje ta osoba možda nosi, pa pogoršanje neke srčane, bubrežne, neke druge bolesti, dakle isto može pogoršati.
A u trudnoći?
Tu mjesteniju.
U trudnoći?
Trudnoća ima svoj tijek gdje, ovisno o trimestrima, uglavnom je ovaj zadnji trimestar nekako budu svi mirni, ovaj početak, ali uglavnom se u trudnoći autoimune bolesti malo pritaje većina, nekako ih prati i on što u trudnoći, odnosno poslije poroda, dakle normalni prirodni porod se sugerira,
da i prati isto. Ja se sjećam da su naši neurolozi znali ići u rodilište, bili su pozvani recimo kod osoba koje su rodile, koje su znale imati krizu. Sad ja ne znam, jel možda danas u ovo vrijeme manje.
Ono što se sugerira da se, dakle, postpartalno u određenom periodu ide na takozvano kondicioniranje gdje pacijentice dobivaju imunoglobuline, dakle jedno brzo djelujućih terapija koje imaju svoj jedan vrlo široki spektar djelovanja, jako se dobro i podnose i koje zapravo to je nešto što je češće danas, vjerojatno nego što je bilo nekad davno prije, ali evo to je nekakva terapijska mogućnost u tim slučajevima i treba, ali to znaju naši neonatolozi, dakle djeca koja mogu imati prolazne simptome zbog tih majčinih protutijela, ali uglavnom su to sve većinom priče koje neko dobro.
Možete li vi na sve ovo ispričano, ako vam dođe pacijentica u krizi, nekako pomoći, evo, svojim savjetom, pričom ili na bilo koji način osim terapije, da jednostavno pacijenti prihvate situacije i da nisu tako, ajmo reći, pod navodnicima živčani.
Da, pa naravno, taj naravno treba kontrolu bolesti prema svim medicinskim smjernicama, dakle osigurati kvalitetno liječenje. Dakle, broj jedan, naravno se da to je dobra klinička praksa. Ja. Ali ono što osobito bolesnicima koji imaju dijagnozu mjestenije gravis treba neko osigurati i pokazati da smo tu i da smo spremni u istinu dijeliti neke od pacijentovih briga, nemira, da se mogu javiti, brojni imaju brojeve mobitela pa pošalju poruku u slučaju neke potrebe, nekog većeg straha, da se na taj način preko SMS-a ili umire ako treba ili im se sugerira da se tu mogu negdje osloniti. Dakle, i ono što je zapravo profesor ugledni rekao, profesor Fostolski, dakle mjestenija nije samo tu da se liječi, ona se treba i njegovati.
Tako je,
dakle,
točno.
Čisto ovako ljudski gledano, jer sam čovjek nije samo pitanje zdravlja, naše fizičko stanje, nego i duh i duhovnost. Čovjek je cjelina koja sve to obuhvaća i naravno da je što više tih segmenata obuhvaćeno, da je onda i učinak bolji.
A koliko preferirate, evo samo da vas još ovo pitam, da ne zaboravim, koliko preferirate psihološku ili duhovnu pomoć upravo kod tih dijagnoza?
Pa evo, upravo ovo što smo spomenuli, koliko jedan emocionalni stres može biti provocirajući čimbenik, već dovoljno govori o tome koliko osoba treba i u tom smislu i graditi, raditi na sebi kod te prirode takvih bolesti, dakle i usmjeriti se na taj svoj nekav dio, aspekti i ličnosti i postojanja da bi u svoj većoj harmoniji nekako živjela, opet tu harmoniju ima tako bude kvalitetno na svim tim nivoima djelovala i ispreplela zapravo sve te dijelove ljudske cjeline, da tako kažem, a naravno da dakle, otvaranje i ovog vjernički gledano, je li, kad se kaže uvijek sve, sve svoje te i muke i sve što nosi pred Boga postavi i pred Krista, i tu se nekako pokloni i moli za snagu i to djelovanje Duha Svetoga, pogotovo što je veća patnja, nekako onda je čovjek u toj većoj poniznosti i veći taj...
Lakše prihvaća.
A ono, da. Moram sad dobro, dobro, se vratiti na čimbenike ja rizika, dobro, dobro. Jer mi je sad opet, kažem, može. Toliko je toga čovjek bi mogla 3 sata pričati ili više. Dakle, vrlo je bitno, to nisam stigla reći, su lijekovi. Dakle, kod mijastenije, dakle, gotovo da nema, i to je vrlo bitno medicinski, dakle, istaknuti, gotovo da nema grupe lijekova koji, u kojima ne postoje, dakle, bili to neki lijekovi za srce, neki beta blokatori, anestetici, na primjer, određeni antibiotici, dakle, evo, sve bih sad redom mogla nabrajati, koji mogu biti provocirajući faktor za znatno pogoršanje mijastenije. Čak su i kortikosteroidi, koji su zapravo lijekovi, jedni od glavnih, dakle, terapija prvih stepenica, jel, nakon tih inhibitora acetilkolinesterase, ako se naglo daju prebrzo u većim dozama ili ako se prebrzo spuštaju kad se postigne stabilizacija bolesti, pacijent više nema simptome, dakle čak i oni mogu biti isprovocirati veće pogoršanje, što se nemali broj puta zapravo događa jer se liječi nešto drugo s tim lijekovima u većim dozama i dogodi se zapravo to, tako da tu treba biti izuzetno oprezan svaki liječnik koji druge struke koji želi uvoditi neki svoj lijek, treba imati taj anamnestički podatak da osoba boluje od mijastenije, upravo zbog toga da ne bi neki odabrani lijek, i onda uvijek može odabrati iz brojnih grupa lijekova taj koji je neškodljiv za mijasteniju, i to su kategorizacije od neškodljivih, malo, koji mogu izazvati blaže pogoršanje, teže pogoršanje, ili neki koji su baš onako kontraindicirani. I to mogu biti i obični OTC preparati poput magnezija, na primjer, neko ko puno pije Donat MG-a u kojem ima ili magnezija, magnezija je kontraindiciran kod mijastenije jer on blokira taj neuromišićni zapravo prijenos.
To niti ja nisam znala.
Tako je, to je ovako vrlo bitno, ali
naravno.
Taj dio. Evo, to sam kao nekakav faktor rizika, mislim da bi bitno istaknuti.
Pa evo, spominjali smo i timus. A kada i u kom slučaju je potrebno kiruško liječenje?
Timektomija, odnosno kiruško liječenje, se danas prema smjernicama sugerira kod bolesnika koji imaju ova najčešća protutijela na nikotinski acetilkolinski receptor vrlo rano u tijeku bolesti. Što ranije zapravo u tijeku bolesti, jer je to vrsta liječenja koja odstranjenjem te naši torakalni kirurzi na Jordanovcu, to im je tako reći, ono, već su rutineri u poslu i nije operacija koja je sada se treba bojati ili nešto. Uglavnom je o čem se radi. Dakle, odstranjenjem prsne žlijezde neće se postići trenutni efekt preko noći. Dakle, dugoročno. Radi se o godinama dok se dođe do benefita. Ali o čem se radi? Dakle, na početku, što ranije u tijeku bolesti, odstranjenje timusa vodi u jednu stabilniju sliku kliničku mijastenije gravis, i onda samim time imamo manju potrebu za korištenjem lijekova drugog, trećeg. Treće stepenice, kako da kažem, jel, dakle, bude jedan mirniji tijek. Iako sama priroda bolesti je, kažem, karakterizirana remisijama, relapsima, koji se ili nekad pogoršaju zbog nekih jasnih provocirajućih čimbenika, nekad se možda i ne nađu neki jasni provocirajući čimbenici, nego naprosto priroda, ta imunopatologija i sve ostalo takve prirode, dakle, ali većina ih ipak nakon nekih 5 godina uđe u jedan, najmo reći tako, mirni, postoje forme koje su nekakvi kasni i kronični, atrofični i tako raznih formi, da ne ulazim previše u detalje, ali ipak je, dakle, bolest koja se danas dosta dobro liječi. Zapravo, evo sad smo spomenuli to kiruško liječenje, naravno da je uvijek u slučaju tumora tima sa, dakle tu se nema šta razgovarati, odmah se otklanja i liječi već kako je i prema PHD-u i sve ostalo što će zahtijevati ta vrst liječenja, a bilo kakve druge promjene, dakle kod ACHR oblika u što ranije u kliničkom tijeku, dok se kod mjestenije koja je karakterizirana sa protutijelima ovim na mišićno specifičnu kinazu, tu timektomija nema, ne čini se jer nema učinka, jer je to baš vezano zapravo timektomija i kiruško liječenje za ta protutijela, a kod ovih mask oblika koji su drugi po učestalosti je nema učinka. Isto nemaju ni učinka u tom mask obliku inhibitor acetilkolinesterazije koji su uvijek prva stepenica, to je taj takozvani mestinon lijek koji nam brzo djeluje, ciljano djeluje, ali on ne djeluje na imunologiju, nego on simptomatski otkloni ili ne otkloni simptome u potpuno ili djelomično. Danas je cilj i prema smjernicama, dakle da se mjestenija dovede u potpunu remisiju, da osoba nema simptoma, da nema pogoršanja, da ne ulazi u krize, dakle da je slobodna naprosto od simptoma te bolesti, jer imamo puno dakle mogućnosti liječenja i da se da se uz i mogućnosti medikamentoznog liječenja i ovo što ste i dakle spomenuli, dakle da se cijeli taj dakle i sugestije pacijentu dakle na cijeli taj jedan spektar cjeline života i svih segmenata dovede, da se dosta dobro kontrolira i dakle i prema smjernicama je cilj da se bolest zapravo da pacijent bude ili bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i da su nuspojave lijekova ono što je prihvatljivo ili da ih nema ili su neke minimalne nuspojave. Dakle, tome treba težiti u nekoj dobroj kliničkoj praksi. Dakle, mestinon je bio u izboru kao simptomatska terapija, onda ako nije postignut adekvatan odgovor, onda se ide sa kortikosteroidima. Ako kortikosteroidi, oni isto imamo svoje smjernice u kojoj grama, koliko grama po kilogramu, dakle moramo, što sam već naglasila, biti strpljivi, polako ići, polako to podizati. Ako kortikosteroidi ili nisu dovoljni ili imaju previše nuspojava ili dakle nije bilo dobrog odgovora, ide se na treću stepenicu, to su nesteroidni imunosupresivni lijekovi, dakle otkrilo se da je ta imunologija u podlozi i onda se zapravo liječi s tim raznim kategorijama imunosupresivnih lijekova koji malo tu primire, da tako kažem imunologiju na različite načine. Sad mislim da ulazi tu detalje svih tih lijekova.
Naravno. Ma nemamo ni vremena, moja draga doktorice. Ne biste vjerovali, ali mi smo skoro probili termin, a ja ću vas moliti samo dvije rečenice o prehrani.
Pa evo, može, ali nisam spomenula još, evo, kategoriju brzo djelujućih terapija, to su nam imunoglobulini i plazmafereza. Imunoglobulini i plazmafereza, dakle prvenstveno kod mjesteničke krize, kod svakih težih oblika i imamo mi još svojih indikacija, ali evo to je treća kategorija koju imamo dostupnu liječenja, dakle ili odstranjujemo tim procesom afereze protutijela, mijenjamo za neke druge komponente i nadoknađujemo, dakle to su brzo djelujuće terapije. I ono što nam zapravo budućnost donosi, to su nove biološke terapije koje imaju vrlo, vrlo ciljno, specifično djelovanje. I to je, evo, zahvaljujući razvoju i farmakologije, imunologije, translacijske medicine, smo, kažem, neki su već blizu nas i stiče nam, nadamo se, evo sad i brzo imalo srne neke primjene i tako, ali su lijekovi koji imaju i manje nuspojava i tako, ali uglavnom već se i bez njih dobro liječi, ali postoje naravno jedan uski pul pacijenata kojima će evo i na vidiku sve te nove terapije.
Super.
Dobro doći.
Evo, super. Evo. Hvala vam, draga doktorice, nemamo vremena o prehrani, to ćemo drugom zgodom. Evo, hvala vam, doktorice Čilić, što ste se odazvali u emisiju, bilo mi je zaista evo ugodno, a vjerujem da i našim dragim slušateljima i gledateljima bilo zanimljivo. Hvala vam na trudu, hvala što postojite, lijepo je što postojite i hvala svim suradnicima i vašima i mojima jer smo zajedno radile.
Da.
I evo, hvala i dragim slušateljima i gledateljima, hvala Josipu u tehnici. I ja vas pozdravljam, ja sam sestra Augustina Barišić, pozdravljam vas sa Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen, zahvaljujem se ja, pozdrav.
naučila si živit. Ptico lijepa, od svakoga ne primit ruku pomirenja. I počinješ razumit prvi puta da jedno smo na vani, a drugo smo iznutra. Nebo strpljive voli, hodaj, možda se ipak sve u dobro pretvori. Hodaj, nebo strpljive voli, sve u dobro pretvori. I zašto nosiš oblak iza lipog lica? Hajde, bit će sve u redu. I za svako slovo ti ne traži krivca, u sebi ili u meni, u svemu. Slomit će nas to. Ipak sve u dobro pretvorim.